mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli keye puna sango na lokota la Lingala utulu laka la Amerika wana Washington DC mbote na bino banso mpoko wa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Basimba mandoki na batoboki basali basili kuboma batu ntuku sambo na ituka ya Ituri uto ebandela ya mubu eye société civile de Bois Kimbela.
Biso basi tozana bezo ya kimia. Eloso ki toyoki ke 5 communauté victime na kodeko ba yokani. Pona biso eze 5 parce que tokendela ba bilanga na biso bana biso tokotinda bango na zandi tokotambo ya toke na ba marché pe tozongi.
Na Kinshasa badokotolo bakambi ya mapitalo ya mineme ya ngumba Kinshasa lokola mama yemo pengalie mabazui tumbu ya makasi pe elongola bango badokotolo basusu elongona mafulume etumbu liye liuti na ministre ya mambi mateli bokolongono bwa nzoto ya ekolo Kongo demokratiki bafundami ko boya kotosa mai matali ko salisa basi ya mikumba mpote bazwa baswa ya ofele ko boya ko salisa mwasi oyo ya mukumba esalaki ete mwasi oyo na babebe na ye bakufa.
Donc on a maladie un infirmier zawana pour na ko soigner. Donc on a qui sait à part que soigner faut que ça ait été affection parce que nous toi là ça a été à bien té. Parce que moi dans la corona hôpital na biso surtout ya prise en charge ba infirmière ba médecin ba négliger ba patient.
Na Nord Kivu, kimia ezalistika na Niragongo pe bato ba songeli misala kiston ise mwami akitaki na isika yango po na VOA Lingala. Nalinaka na biso na bozinto ya mokolo mwalelo tokozongela eteni ya mibale ya masulo na biso na ministre ya communication pe ya media ya ekolo Kongo demokratiki Patrick Muye ya Katembo ya zali kolobela misala ya gouvernement po na bosembo pe kimia na ekolo Kongo demokratiki makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopinda to yanda tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Conseil ya sécurité ya ONU et Kebisi ete bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala na monile ya ekolo Congo démocratique bikoki kopanzana na etuka ya bitima minene pe ya kati ya Afrika ba ilikitalie ya Bokingi ya ONU ba pamelaki lubiloleki na bokutani bosalamaki kati na bango moko bitumba bia M23 zinga zinga ya Goma uto mokolo mwasambu ya sanze ya mibale eye ba pamelaki pe ba mbala Isusu Mangomba Manso Mabasimba Mandoki Maye Mazali na ekolo Congo Démocratique Lubaki Conseil ya Sécurité Simana Masolo Nantoma ya Guyana Caroline Rodriguez Burkett Oyo Azali Kokamba Mbala Eye Likitalie Baye Conseil ya Sécurité ya ONU Ba Singipe Ete e Baye Banso Bazali na Bitumba Biye Batika Mobulu Pe Batosa Mibeko Mia Molongo Ya Makoki Mamomoto Pe Bazungila Masolo Opuna Boteli misi bitumba ba conseil ya sécurité ba zungili kolobamba la isusu ete bazali puna bonsomi lisanga pe bomoko ya ekolo Congo démocratique. Lelo bitumba bikobi lisusu pene na sake kati na ngambo ya mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC na babundi ya ba wazalendo na ngambo ya batomboki ba M23 ba Kinshasa efundi Rwanda kosunga bitumba biango bizali na kilometre mibale na sake na nzela ikinda kana Minova kulika na sasha na territoire ya Masisi na Nord Kivu nzokande UNICEF misala mia ONU mitali bana pebi Susu e pameli na liyebi sindenge ba sivili, ba nabaki, ba bomami mikulumiye na ba bombe sika ba tobaki mabitumba bazali. Lubilo leki bombo moko e betaki na mboka Zaina pene na sake ba kima bitumba ba kima kibongo Zaina sima na bombi yango kino lubi kuleka bato zomi na mibale ba kufaki na ba bomba pe pene na zomi ba zukaki na sake pe na mugunga ka Timoko Katina Goma. J Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre ya Bobatelie Kulu Congo démocratique et pays Baïma Mpinga ya Kala a Kundoli eti Monusco misalam ya ONU na Kulu Congo démocratique ezali kosala elongo na FRDC na bitumba biye. Jean-Pierre Bemba a zongili susu lelo na Goma na Nord Kivu sima mobembo moye ya mposo moliki a lobi peli susu eti Monusco ezali na ngambo ya Kulu Congo démocratique lokola pe Sadek Lisangali ya Ntumbwa ya Bikulubi ya Afrika ya Nse eye ezali pe kubunda na ngambo ya FRDC. Abakisi iti mampinga Masadek mazali kukuba kukuma mikulumiso alobi maloba maye tango batubaike bazali utasuka ya mposo muliki kusala milulu ya kotele melamonisku pe Bikulubi susu ya West na Kinshasa na kufunda kabango kupesa maboko na ikulu Rwanda eye ezali kusunga M23 bakonzi ba Ekolo Congo démocratique ba pameli mobulu moye pe ba pikisi kutu ata ba kumbi tukutuku taxi tukutuku kokota na centre-ville ya Kinshasa. Misala mia sembo mia Ekolo Itali milobi ete mizalite na makoki pona kosambisa ba sali babale ba ONU ba ye ba fundami kozanga kosala mosala na ndenge sengeli ya mbona bitumba bie basimba manduki basalaki pona kuboma ntuma ya Itali na Kinshasa Luka Atanasio na 2021 mukano mwango ya bazuzi mosakoli mosakolami lelu na zuzi moko na Rome basali bango bazali basali ya pama mabungisi mamolongo pona bilei eye ndako ya mosala na ngo ezalaka bongo na Rome bazali na immunité tope bobo Mbami, Boba Saliba, ONU, Nkondo, Mtoma, Lucas, Tanasi, Bumamaki, na Mibu, Zaki, na Mibu, Tuku, Minei, na Misato, pe akufaki omokolo, mwa Tuku, Mibale, na Mibale, ya Sanza, ya Mibale, ya 2021, na Masasi, ya Basima, Mandoki, Tango, Mulongo, mwa Mituka, ya ONU, Azalaki, na Kati, Mukoyaki, na Maboko, Mabasimba, Mandoki, na Park National, ya Virunga, na Nord Kivu. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na Sud Kivu na mbela ya nouvelle société civile congolaise po na kosenga bo bongisami bwa kilometre motoba ya nzela na ndelo kati na Burundi na Ekolo Congo démocratique. Mukambi ya lingomba liye la société civile alobi bazali kosenga ba konzi ba etuka pe ngumba komona mpasi basali mibembo bazali komona ka na nzela yango. Basani ba Leopard ya Ekolo Congo démocratique ba uti kuyambama na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi lelo na Kinshasa sima na bouti na bango na Kan na Côte d'Ivoire ipai basukisi na molongo ya Minei. Félix Tshisekedi a pesaki bango lungunya pona bulakisi lungia malamu na Kan 2023 atako bazalaki na tango mingi te ya komilengeli a pesi bango pe lungunya na elembo balakisaki pona kotalisa na mokili ete bato bazali kukufa na Ekolo Congo démocratique na bitumba biye kasi molongo ezali koloba elokote.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basimba mandoki na batomboki basili kuboma batun tuku sambo na ituka ya Ituri uto e bandeli e ya mobu eye Société Civile Bwakimbela bolaina yango na Christine Abedito uto Bunia.
Bayi Société Civile batali siete ebele kati na batu tuku sambo baye babomami na batomboki na basimba manduki na Ituri bazali bayi teritori ya Mambasa motalisi elongi na bango je donne losa apameli bobomi yango.
A l'intervalle du 1er janvier au 12 février 2024 nous avons arrêté
katikati ya sanza ya moko ti mikolo zomi na mibale ya sanza ya mibale na mobu eye totangi bobomi ya bato na batomboki pe lisanga ya basimba mandoki awa na etuka ya Ituri tuku sambo na kati na bango bamibali basi mpe bana mike kobakisa pe ba mondele mboka kasi ebele ya bato bayeba bomamaki zomi na mwambe ezalaki nde na Mambasa na sheferi ya Babila Babombi
a territoire de Mambasa
zoka nde bayi société civile bandimi boyokani kati ya basimba manduki kodeko na bayi kabila mitano bayeba bengami kozala victime ya bobomi ya kodeko bosangani boye botindi bango kote ya bayi mboka na basimba manduki misusu bayeba zwi nanu te mokano ya kotika Kabobomi. Je donne l'osa à Zongili Soussou.
Toutefois, la coordination provinciale de la société civile force vive de
na maso wana biso bayi société civile tozali kopesa lokumu na bokasi oyo ezali komona na mikolo oyo pona koluka kimia na Ituri atako nano ekomi nyonso te sikaboyi balisanga nyonso ya basimba mandoki ya Ituri basili kotia mikoloto mpona koluka kimia ya suka ezalaki lisanga autodefense Zaire na yango tozali kobasenga bazongela lisusu te koboma bayi mboka wana ekotia suka na mabe oyo ezalaki kosalema mikolo eleki ebele awa na etuka ya Ituri.
Ceci marque la fin de la loi des jungles qui a tant perduré à province de l'Ituri.
Mokambi ya basi na lingomba collectif de femmes de l'Ituri asengi na basimba manduki bado salikanisi bazwi ya boyokani kati na bango na botiki bitumba. Mama Marthe Deve asengi na basimba manduki bae bazali kokoba na bobomi batika yango. Toka makanisi ya Marthe Deve.
Biso basi tozana bezo ya kimia. Eloso ki toyo kike 5 communauté victime na kodeko bayoka pona biso ezali sengo paske to kende na babilanga na biso bana biso to kotinda bango na zandu to kotambola to kena ba marché pe to zongi to lukaka mingi te to lukaka kaka bana nde babika to zo ata muke pona koleisa mwana meso ki okei koluka na elanga ozongi te pona biso basi ezali douleur pe mingi mingi bato bazo kufa na makambo ezaka basi ndenge boyokani bosinye ba engagement botika liberté ya bato kotambola po ata nombre ya bana na balabala ediminue ba déplacer oyo bazana ba site pe bakende kota la peuple mboka na bango il faut ba groupe armé bon respecter ba engagement au bosalaki pe po bo malisusu te parce qu'à partir de janvier si le 12 février ceux qui société civile a sali le bilan nombre ya bato oyo ba kufi 70 ezebele za bato ba kokoki ko supporter ba famille na bango bato ba kufi ezaki bato peut-être ba senya bazana kati to ba kufi bazaba bato bazaki na ba responsabilité to tika makambo ko bomana
bonya république démocratique du congo christine abetito pona lo laka america
Atondo mingi Christine Abedito.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Kinshasa ba dokotolo ba kambi ya mapitalo ya minene ya ingumba Kinshasa lokola mama ye mpenga liye mabazwi tumbu ya makasi mpe elongo na bango ba dokotolo ba susu elongo na mafulume etumbu liye liuti na ministre ya mambi matali bokolongo no bwanzoto ya ekolo Congo demokratiki ba fundami ko boya kotosa mai matali kosalisa basi ya mikumba mpote bazwa baswa ya ofele ko boya kosalisa mwasi oyo ya mukumba esalakiete Mwasi oyo na bana baye babale bakufa. Bolaina yango na Nathalie Sekaburu.
Mokalo mwango, mozomi sima, yaliwo yalifulume na kombo ya Anichi Dibi Mulumba mpe bebe wa ye. Ndeko mwasi oyo, azalaki na zemi ya mposo tukumi bale na mwambe mpe, akendaki na mapitalo mana mpamba te, azalaki na mpasi, kasi, bayambaki ye malamu te, batalaki ye kutu te. Toyoka ministre mami bokolongo no Roger Kamba.
Et se présenter dans un premier hôpital qui n'avait pas qualité de garder une grossesse à risque, mais qui l'a gardé au bout de plusieurs jours, au-delà même de deux semaines, elle a été finalement transférée dans un hôpital public plus grand encore. Cet hôpital a refusé de recevoir cette jeune femme après plusieurs tours dans la ville entre différents hôpitaux. Cette jeune maman est revenue au plus grand hôpital où elle avait été transférée la première fois. Et là, elle a passé toute une nuit sans avoir reçu de soins et sans secours. Après les efforts faits par son mari et sa famille, elle a ensuite été transférée dans un second hôpital public où, encore une fois, elle est restée plusieurs heures sans secours et sans soins. Au final, cette jeune maman est décédée plusieurs jours après avoir demandé le service de l'État. Cette situation est gravissime parce qu'on a perdu la vie d'une personne et d'un bébé.
Dokotolo Kamba azumo kano ya kolongola ba dokotolo ya mapitalo manampe minganga mison baye batala ki likambo ya mwasi wana oyo awe elongona mwana na waye mpe lisusu bokangi ya lopitalo Akram oyo ya limete salongo ministre ya sante akani mpe etumbu na ba service nyonso ya urgence eye ekoboya koyamba bakoni.
Désormais, tout le monde doit être au courant qu'il n'y aura plus de tolérance du fait que chacun fait son service en baissant la qualité. Il n'y aura plus du tout de tolérance pour les prestataires de soins qui refusent délibérément de donner des soins de santé aux personnes en détresse. Il est clair que ce comportement est assimilable à du sabotage de la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi est-ce que nous répétons encore que les services de santé doivent être accessibles à tous les Congolais, surtout ceux qui sont en détresse.
Banamboka, batali siete likambo litali mapitalo ya Kinshasa, lisengeli mbula matari alandele yango malamu pamba te, batu ebele batali kowa pona negligence ya minganga mpe mafulume, toyo kabango.
Alors prise en charge namboka na biso c'est foutu, c'est nul. Et il faut à tala likambo à arranger à mika ko corriger vraiment là ba médecin naye na ba hôpital au hasard na bango en collaboration pour makambo esi là.
Tant on t'a maladie un infirmier aux awana pour na ko soigner. Donc là qui sait à part que soigner faut qu'on paye ça affection parce que mutu ala za eta ya bien té. Passe tout monde en courant na hôpital na biso surtout ya prise en charge ba infirmière ba médecin ba négliger ba patient. Tu t'imagines mutu rote que le kiss na kati ya poche na ye au lieu ati na na pharmacie tout ça pour ba gagner bon. Donc eza bien té gouvernement ba té ali kambo e baza ba solution surtout pour la prise en charge ya bat bazo koufa pour na likolo ka ya prise en charge. Négligence ma casse vraiment ya ma casse na hôpital toza ba prise en charge.
Kolona motango moye mope sami na ministre ya santé Mikolo Misson ba maman tuku sambo bazali kowa na kobota mpe kati na mabota nkama ba bebe misato bazali kokufa. Natalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabuoro. Na Nord Kivu kimia izali sika na Niragongo pe bato bazongeli misala. Fiston ise mwami akitaki na isika yango pona VO Lingala.
Ote la bino ba ibozali kuna la biso na sika. Awa sika tozwa mi bongo na nzela oe benga mi Kilimanjoka. Eza bongo awa na kikumba na kikuwa ya kikuwa. Nipano wapi mondongwa ni mozali nilo bilo leki. Ba ite FRDC ba ndongwa na imakasi. Nama kukumba ama kwa. Oe bengi sika manduki ba mazali kore la jute. Oti sika mi kukumba mozali na sika oyo. Yangote la sika. Ba imboka ba kumosa misana bango lukwa na mumisano. Baimboka mingi au ezana zando bazali ko matakino na kibumba kuna bato baba zo bazamu sika penza na hawa sika likamba esengeli to isa na bino zaite na territoire ya Masisi bondongo ni kata bato mugi ba 23 na ba mapinga ba ekolo gomoni bokatiki na li sungule ba wazalendo bazali ko kudonga na kuna kasi au na Nyiragongo kimia ezongi kwebite bongani ni bitima bikoko zongela. Kasi tozali komona ba imboka bazo kosala misala mabango lokola mutisano. Tokozongela bino penza pona sango susu na tali na tina likambo. Toza pona Nyiragongo boye ba ete kimia ezongi sika. Bozali komona sima nanga ba imboka bazali kosala misala mabango. Wendeza a ba imboka bazo kosala mabango bote ka makala. Ba musu ba kosala bilanga bya bango. Elinyo lobake kimia ezongi likambo ya kobangisa bana. Ezali soro mokete bato mokiba bato bazali bongo sima kanyama okuna ezama musika. Awa pe na kilometre zomi na sika to zomi elo obangezate bayimoka bazala na kimia misala mizali kozongela basali mibembo bazali kosala mibembo na bango na kimia elo okangusa bayimboka eza nango te tokozonga bino mpona kopesa bino basango susu matondo mingi na bino bayebanso bozali kolanda biso
matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo to kozongela eteni ya mibale ya masolo na biso na ministre ya communication pe ya media ya ekolo Congo Demokratiki. Patrick Muya ya Katembwe azali kolobela misala ya gouvernement mpo na bosembo pe kimia na ekolo Congo Demokratiki. Tolanda. Ezali bongo tomoni na Beni na Nord Kivu kuna Jean-Pierre Lacroix akomi kuna oyoyo azali moko ya secrétaire général ya Nations Unies pona makambo etali kimia azali kuna na Nord Kivu kaka na ngonga wana gouvernement ya ekolo Congo démocratique esengi ete Monisco ekende bilan nini ministre Patrick Muyaya ozali ko sala na misala ya Monisco lelo
na yali bosse fo yeba ke ko kende ya Monisco ba congolais pende ba sengango biso tozaki deja na plan ke Monisco e kende mais accélération ko kende na bango za ba congolais ne ba sengaki ango ya romona ke bazaki capable été ya ko protéger pe ko bunela bango pendant que M23 ala ki wana pota mission na bango ya wana il faut wana za la principale liboso ndeko la croix c'est sûr aye kota la niveau ya évolution parce que tout ça là qui na bango programme toloba ki qu'il faut ba kené ya touro tolobi ba kené ne toloba na lopoto de manière organisée structurée et za la teka neti moni bokabwani za teto beneti to bengani bango neti non toni ba kené na kimia ba ya ki basali misala ba la ki sa ki o ba koka ko sala la ba koka ki te ba kenaki yami bale tolobi te ke Monusco na pendant 20 ans on ba sala ki nyo somabe tozala ki na ba progrès to konesa ki me kasi awa na makambo M23 to mona ki penza ke ba koka kite population akoma ki ko attaquer site na bango alors bango ba ye pona ko restaurer sécurité ba koki ko koma problème à sécurité pona bisote yango to yokana ki ce qui est bien c'est que ba kondi na bango na New York ba comprenda ki pe makambo tozaki koloba ba sali pe lelo o to bengi résolution tozo kende na bango malembe malembe ba kobima na su Kivu ba kobima na Nord Kivu pi ba bimi na Bunia ba tiki biso biso moko malembe malembe to kotinda ba soda o ya biso ba polisi ya biso to banda ko protéger ba population ya biso
ezali ndenge wana kasi tomoni peut-être boyokana ki malamu tena ebandeli na oyo etali manaka oyo yo esengela ki na misala ndenge mosengela ko sala na Monisco gouvernement congolais na Monisco parce que sikoyo bango ba kei tozo mona bokengi ezali tena bisika ebele lokola na kwa mutu lokola na ba adef basali ko
ba mbundu d'abord na kwa mutu Monisco azala kati ba o etali ba ADF il faut koyeba ke ba ADF to kombatara bango na bande kuna biso Uganda parce que ba ADF eza mouvement moko originaire de l'Uganda et il faut koyeba ke na bitumba wana to zupe ba progrès bele kasi bato bazara terroriste ba sala ka ba o to bengi to kyo benga na lopoto ba acte de terreur ba acte de terreur wana l'air ba sala rango pe mingi na kanda l'air ba monike ba betami mingi parce que na ba Uganda to saki ba progrès bele to ataka ba site na bango bela ba formation to kanga ba kondi na bango pe ebele ba misusu pe ba kufa lelo bango ba sala ka mingi mingi ezalaka ba action ba ngande ti ba action de clan ba bomi boye na ba réseaux sociaux ndenge ezalaka ba kaboli yango mingi mingi o il faut koyeba ndeko na ngai yantu ndeko Antoine c'est que biso stratégie ali bosso za mapinga na biso toza investir na mapinga na biso po mapinga na biso ezala na makoki tope na makasi ya ko defendre ba Congolais bisika nyoso bazali awa na lobi mapinga na sangisi pe police na kati
osangisi pe police na kati mena ngonga oyo tozolo baboye bato ebele baza kokufa wamo na lokola ba mapinga na biso ezali kokoma bisika bango bazali ko perdre ba vite bazo perdre biloko na bango nazotala bongo isika ba mobondo bazali koboma batu tozo komona
kasi makamba mabondo tolobaki awa lelo c'est sûr que c'est évident que Batouba ok continue à couper. Mais on était à qui calater parce que la situation a été prise en charge, armée à qui déployée sur place, bah comment qu'on l'a dénoncé au quotidien. baka isolé to be baka dérapage au kiko zalame il faut royer baki awa gouvernement au salanion ce sont isakimia na parti wana yambok
totu ki sa mo mke likambo oyo yo na likambo ya bakulu na namoni gouvernement sali quand même moi et forme kasi pona ko kitisa kulu na ekolo na Kinshasa pe na bisika nyon so tuna ekolo
ngana lobaki na mikolo eleki ke to ko décoloniser neti bandalungwa parce que moni babilenge wana ceux qui t'ont eu ma coquille à côté ça bango na ba programme tenet ça ba service national ba koma utile pour na mboka il devient un problème de sécurité yango to travaille ka ou to soutenir ka pe biso ba initiative au police et zoaka en tout cas à travers ministère intérieur pour na ba action dissuasive ba wana nyonso baza ba criminel en tout cas il faut ba répondre na ba acte mango yango ça important na ba parent to pe na ba boti ba contrôle ka bana na mango bana na pe ceux qui yebike ozana musalate moyen a kuluka elo muso a musala na vie ezali ke kozwa machete ko kende ko bomaka batu ke na kosala ba criminalité et oyo nyonso ko continuer ko sala ba biloko a mabe a kokuta nana l'état na nzela na e pe biso to ko soutenir yango ata mukete place ya kuluna ezana prison parce que oyo a kosala ki kuluna laxika zo sala mabe oyo biso to lingi eza kokoli sabana na biso na kimia soki koko sezali problème a formation ezali to kozwa totini na ba service national ngayo na lo banonga na za mopona ya banda ba kuluna o biso tozaki kokuta na bangoti lelo se tokuta na mona za kuluna o sololi nae o zongisi kelasi se boke na banda ba otuna eza ebele o tozongisa bango kelasi pe ba vina bango lelo changa me ba o ba continue ka koza na bana mobulu ba o ana place na bango za na boloko
place na bango ezali na boloko tokomi na suka ya masolo na biso ministre Muyaya tomoni yozali mokambi monene ya makambo nyonso tu matali ba media ya l'etat lokola radio lokola television lokola ba journaux kasi toza komona ke bandeko na biso yo bapandisa ngo baza kosala kuna baza vraiment na ba condition malamu te bazali konyoka ma baza kokelela mingi makanisi nole ezali nini pona ko changer
boni condition il faut ko e bandeko na ngai ke situation ba media eza situation o eza musika te na situation generale amboka situation generale amboka eza na kokoso mingi kasi biso comme ministre à communication tozo sala ba réforme autokoni ko assurer pe viabilité économique ya ba média mais ba média ngo baza combien man publicitaire eza combien parce que publicité ne sala ka ba média baza misolo yango to bandaki processus ya salubrité médiatique ko esili ko tuna noté to continue ko sala to bandaki pe processus auto bengi ya modernisation ya ba média public neti ba RTNC neti ba CP ba Renatelsat pour ta ko s'assurer que ba média na niveau ana pe baza compétitif rapport à média mousous et puis to yebi que situation ya mutu hein ya mutu ya journaliste esa situation a libosse faut qu'on l'andela yango pe total et la kana ba comité neti ba o ya ba RTNC en fonction a makoki amboka to na rotala ko s'assurer que nde kwa sali musala a jupe o esengili a joie na sima musala na e esa musala o to continuer to ko espérer kaka mboke banda ko prospérer économiquement to ke ndeliboso yango ne pe ko sala ke to ko dégager ba moyen ko quitter ba journaliste
matondo mingi ministre Patrick Muyaya ya pona ngonga na yo zui ya koleka ara lolaka la America pe na ko pesa mi biyano na mituna na biso
ngape na tondo merci
Eteni ya mibale ya lisolo na biso na ministre Patrick Muyaya nde esukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala tolobela kimingi mingi basimba mandoki na batomboki basili koboma batu ntuku sambo na etuka ya Ituri uto ebandela ya mobu eye société civile e bete bwakimbela mpona yango tolobela kipeli susu kimia oyo ezongi na Nord Kivu sika na Niragongo pe bato bazongeli misala na bango fiston isemwami azongela kibiso o makambo omana epi tolobela kipeli susu na Kinshasa badokotolo bakambi ya mapitalo ya minene ya engumba Kinshasa lokola mama yemo mpe Ngaliema bazwaki etumbu ya makasi mpe elongo na bango badokotolo basusu elongo na mafulume etumbu liye ewuti na ministro ya mambi mata libo kolongono bwa nzoto ya ikolo Kongo demokratiki ba dokotolo ye bafundami kosala nini bafundami kotosa maye matali kosalisa basi ya mikumba pote bazwa baswin ya ofelete Matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Lionel Gaima mpe Chang Xiao Jiang tika la malamu onde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la Amerika boko kipe kolanda basango na biso lisusu na site internet na biso website voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram na X botika la malamu.